ideja un ieceri mums radās tādēļ, ka jūlijā tika aizsākta uzņēmēja iniciatīva Godīgs Eiro ieviesēs, un šobrīd tā ir pievienojušies jau vairāk kā 500 uzņēmumi ar vairāk kā 6000 tirdzniecības vietām visā Latvijā. Bet mēs līdz ar šīs iniciatīvas, nu tā kā iziešanu tautos, esam arī saskārušies ar to, ka iedzīvotāji izvērš diskusiju par to, kas tad ir godīgs eiro ieviesējs un kas nav godīgs eiro ieviesējs. Un aktualizējās tēma par cenu celšanu un par to, vai tas tad ir godīgi vai nav godīgi. Un tad šajā kontekstā arī mēs gribējām paskatīties uz to, kas tad ir šie te godīgie vai negodīgie uzņēmēji un kāda tad mēs esam sabiedrība kā tāda kopumā.